إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دغيستيال ايدلكين بميل والبؤاد جوجتان كوسو دبادا وركا ظهر اي ورباهينتا اسلاميغا هاي الفرقان قودوبدا اد كو ماقلي دونتان وها كاميدا قراخيو قسارو دليي ايا كدعاي مغالوينكا بيدبو اي بولا برده ملشيات هوبيسان ايا ويرر كو قاداي حبسيغا مغالدا غالكعيو اي خرونتا غوبلكا مودو مامولكا اي حبشيدو كاريساتاي دولكا سومالي غلبيدا ايا كو غودييي انو بيكسان دونو معارضكا ايو ددكا شعبكا اه اي كهادلا ديباتوينكا او غيسانايو مامولكاس عسكري كاتيرسانا عيدمدا دولادا فيدرالكا اي لاغو سو توبراي دالكا اريتريا ايا اسكو ديباي مامولكا اسلاميغا اه اي غوبلكا شبيلها هوسه دولادا فيدرالكا ايا قيراتاي ان اي جامعادها ايو اسكولادا كو يالا مقديشو اي سي قصب اه كغا ديبان غلينيسو اردايدا سي اي اوغا قيب قاتان مشروع لاغو شيغاي دورشادا قف اي عودكا اه دوره ديني اه ايا ديغان هوستاغا مغالادا ساكو لاغو سو غبغبيي قار كاميد اه غنحساتادا ديغانكاس warka dibadda dawladda Iran ayaa xukun dil ah ku fulisay nin lagu eedeeyay inuu basaas u ahaa sirdoonka Yahuda
Qur'aanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islamuna dusturuna qur'aanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islamuna dusturuna qur'aanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina
walabada dulxija kun 446 kun beegan 28ka bisha shanaad 2025ka dhageystayaal intaasi waxay ahaayeen warka kuwiisa ugu door karoon iminkana ku soo dhawaada iyagoo fitsan qaraaxyo qasaaro dhaliyay ayaa ka dhacay magaalooyinka Baydhabo iyo Buulaburde magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa habeenkii xalay waxaa qarax lagu weeraray xero ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka la baxay Hirshabeelle waxaana la soo wariyay inuu jiro qasaar kala duwan dhanka bay qarax ayaa la eegtay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka la baxay Koonfur Galbeed waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay maleeshiyada hubaysan ayaa weerar ku qaaday xabsiga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa warkaasi aan baqaday Cadnaan Xaji Muxsin
arurnimadii hore ee maanta ayaa waxa ay maleeshiyada hubaysan weerar ku qaadeen xabsiga weyn ee ku yaala magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug si gaar ah qaybta uu ka arrimiyo maamulka la baxay Puntland maleeshiyadka xabsiga weeraray ayaa la soo warinayaa in qorshahoodu ahaa sidii ay xabsiga magaalada uga sii deen lahaayeen mid ka mid ah maxaabiista ku xiran jeelka wararka ayaa sheegaya in iska horimaad culus uu dhex maray maleeshiyadkii weerarka qaaday iyo ciidamada maamulka la baxay Puntland ee gacanta ku haya xabsiga weyn ee ku yaala magaalada Galkacyo khasaare kala duwan ayaa la soo sheegayaa inuu ka dhashay weerarka ay geysteen maleeshiyadka hubaysan ee ka dhacay magaalada Galkacyo walow aanan helin tafaasiil ku aadan halka uu leeg yahay ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka Puntland oo ku aadan weerarka ay maleeshiyadka ku qaadeen xabsiga weyn ee magaalada Galkacyo dhowr jeer oo hore waxaa sidan oo kale ay maleeshiyad hubaysan weerarro ugu qaadeen xabsiga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana weeraradaas qaarkood ay geysteen khasaarooyin kala duwan
maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed ayaa ku goodiyay inuu beegsan doono mucaaradka iyo dadka shacabka ah ee ka hadla dhibaatooyinka uu geysanayo maamulkaas Cabdul Qaliq Macallin Cabdiweli ayaa faahfaahinta warkaas eegaya
magaalada jigjiga ee xarunta dhulka Soomaali Galbeed ee ay gumaysato dawladda xabashida Itoobiya ayaa waxa ka dhacay shir ay isugu yimaadeen wasiirro iyo saraakiil ka tirsan maamulka ay xabashidu ka dhistay dhulkaasi shirkan ayaa waxa looga hadlayay sidii loo beegsan lahaa dadka shacabka ah iyo xubnaha mucaaradka ku ah maamulka ku daaban xabashida Itoobiya ee dhulka Soomaali Galbeed waxa uuna maamulka si cad u sheegay in ay beegsan doonaan dadkaasi Maxamed Aadam oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka ay xabashidu ka dhistay dhulka Soomaali Galbeed ayaa waxa uu sheegay in ay ka shaqeyn doonaan beegsiga iyo caburinta dadka shacabka ah ayna go'aan ku gaareen in ay xabsiga dhigaan dad badan
in laga hortago dadka khalkhalka abuuriya dadka kacdoonka hoosta ka wadaysa sharci darrada raba in dadka madaxa la isku geliyo inaan loo dulqaadan doonin waa go'aan soo baxay insha Allah todobaadna waxa arki doontaan dad badan oo sharci la horgeyn doono lala xisaabtami doona
Cabdi Cali Siyaad oo isna ka mid ah saraakiisha dhibaatada ba'an ku haya dhulka Soomaali Galbeed ayaa waxa uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay beegsiga siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulkooda
dadkan iimaan laawayaasha ah waxaanu siyaasiyiinnaa ama siyaasiyiinta khasaartay anigu aan idhaahdo waxay magarnaysay target ay ka dhigteen inay ciidanka burburiyaan deegaanka si uu magarnaysay oo khalkhal oo u galo oo magarnaysay mindiyaha amatooriga la isugu boobo dhibaatooyin culculus magaalada iyo magaalooyinka waaweyn ba ay uga dhacaan target bay yey ka dhigteen iyagoo waxyaalo kala duwan ku borobogaamaya ciidanka marka waxaan leeyahay ciidanku iimaan laawayaasha shakhsiyada ah inayna magarnaysay borobogaankooda iyo saxaafadooda ama Yurub ha joogaan ama Mareykan ha joogaan ama geeska Afrika magarnaysa ha joogaan ama eridan magarnaysa aan ku sugannahay ha joogaan dadka iimaan laawayaasha raba intay deegaanka burburiyaan inay kursi qabsadaan oo kowle ay ka bilaabaan in aynu u joojin oo shaqada sida ay magarnaysa hadda korba ay u socotay in ay u sii socoto wajigabaxna uuna ciidanka magarnaysa uuna ku dhicin
shirkaas kadib waxaa si toos ah u bilowday beegsiga xubnaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda maamulka ay xabshidu ka dhistay dhulka Soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabshida Itoobiya waxaana weerar ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya lagu beegsaday laba ka mid ah mucaaradka maamulkaasi labada xubnood ee ka tirsan mucaaradka ayaa ka badbaaday isku dayga dil walow oo midkood soo gaaray dhaawac kaas oo la dhigay xarun caafimaad sida ay warbaahinadu sheegeen waxaana ay wararku intaasi ku darayaan in xubnaha uu qorshuhu ahaa beegsigooda ay gaarayaan 9 ruux baaritaano hordhac ah oo ay sameeyeen laamaha amniga ee dowladda xabshida Itoobiya ayaa muujinaya in shirqolkan laga soo abaabulay magaalada jigjiga ee dhulka Soomaali galbeed isla markaana ay ku lug leeyihiin xubno sare oo ka tirsan maamulkaasi kuwaas oo ugu horeeyo hoggaamiyahooda lagu magacaabo Mustafa Agjir
askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka Eritrea ayaa isku dhiibay maamulka Islaamiga ee gobolka Shabeelaha Hoose Waqan Mubarak Umar oo inoo akhrinaya
waa askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo lagu magacaabo Cabdi Aadan Macalin oo kamid aha ciidamada dawladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka Eritrea askariyan ayaa waxa uu isku soo dhiibay maamulka Islaamiga ee Shabeelaha Hoose isagoon ka soo goostay ciidamada dawladda federaalka Cabdi Aadan waxa uu horeen ka waramay halka uu tababar ku soo qaatay xilli uu ku biiray ciidamada dawladda federaalka isagoo loo sheegay in la geeyay dalka Qatar ugu dambeyn laga dejiyay dalka Eritrea halkaasna uu tababar ku soo qaatay
waa dhawaay magacay waa Cabdi Aadan Macalin Mursal waxaan ka dhigay magaalada Muqdisho 2020 bishii 2016 waxaa tababar ku soo qaatay Eritrea waxaan ku jiray 4 sano dhibaato fara badan la kulmay haday jirdinta ay haday sadoonsi tahay haday aan toomo tahay haday adeel is adibaay haday wax walba ay isku sameeynaayo ay jirdinta ay Soomaali marka saas loo keenay Albaabka kadib meel xiraan la keenay abaar kadib meeshii oo adana aan meel joogi karayn meel lagu tukadaan lahayn umad aan joogin rafaad kadib marka aad taa u dul qaadan kariin oo iyada meeshii aan joogna oo dhaanto uri iyadana ay kasi daran tahay is adibaay wasan aniga waxaa igu kalifay aniga dawladda inaan ku tiro marsabiin waxa aaday meel la dhahay qadar aan isku qaaday argiin wasan qadarka marka aan tagana dad waxaan islaasiyay in askari inaan noqdo meesha u baahan mahay in aan islaabal meesha ka dhigay
askarigan ayaa farin u diray askarta kale ee saaxiibadiisa ee bilka barbar dagaalamay sheeyaha
waxaan ugu baaqay inay walaalada muslimiinta ah meesha ay joogaan ay imaadaan ay aan ayagan ka xukun qabin u soo dhaweeyo sida dukulle xagga ahaydba xagga gartaan oo meesha nabadda ah laguna walaaqay imaadaan aan ugu baaqaya
muddooyinkii dambe deegaanay degmooyin ku dhaca wilaya islaamaha Shabeellaha Hoose waxaa soo gaaray ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka Eritrea kadib markii ay garowseen waxay ku jiraan inaysan fiicnayn iyagoona go'aansay inay iska soo baxaan safka sheeyaha ee ku soo duulay dalka
dawladda federaalka ayaa qiratay inay jaamacadaha iyo iskuulada ku yaala Muqdisho ay si qasab ah kaga diiban gelinayso ardayda si ay uga qayb qaataan mashruuca lagu sheegay doorashada qof iyo codka ah waa kan Axmed Cabdullaahi oo ka waramaya faahfaahinta warkan
muddooyinkii la soo dhaafay waxaa is soo tarayay qeyladaanta bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ay ka muujiyeen doorashooyinka qasabka ah ee dawladda federaalka doonayso inay ka qabato gobolka Banaadir dawladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inay xitaa ka fakan waayeen ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo iskuulaadka magaalada Muqdisho kuwaasi oo si qasab ah ku diiwaan gelinayso dawladda federaalka oo qiratay inay diiwaan gelinayso ardayda ayaa waxa ay si aad u sheegtay inay gaartay goobaha waxbarashada si ay u diiwaan geliso ardayda wax ka barata goobahaas waxaana arinkaasi xaqiijiyay Abdullahi Salaad Yarow oo hubin sare ka ah gudiga dawladda federaalka u xilsaaratay doorashooyinka
sida la socotaan degmooyinka oo dhan waxa ka socda isdiiwaan gelintii codbixiyeyaalka ilaa la gaaray si loogu sii dhawaado in iskuulada iyo jaamacadaha iyo lagu baahiyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan laakiin waxay u baahan yihiin sharaxaad iyo dadka in loo sharaxo sida ay isu diiwaan gelinayaan
muddooyinkii la soo dhaafay waxa ay soo tarayay dadka ka hor imaanaya doorashooyinka ay qabanayso dawladda federaalka.
Dawladdiini ah ayaa deegaan hoostaga magaalada Saako lagu soo gabagabeeyay qaar ka mid ah ganacsatada deegaankaas. Wariyeena Maxamed Muudey Abu Muslim oo inoo akhrinaya.
25 ganacsato ee loo soo gabagabeeyay dawladdii soconaysay muddada 3 maalmood ayaa soo qaban qaabiyay magtabka dacwada degmada Saako. Ganacsatadan inta ay soconaysay dawladdani muddada 3 maalmood ayay waxay ku qaateen duruus diini ah iyo muhaadaraad ku saabsan fadliga cilmiga uu leeyahay. Xiritaanka dawladda ayaa waxaa ka hadlay mid ka mid ah waxgaradka deegaanka Jawaari Maxamed Cabdisalaam Qalbi oo bogaadiyay ganacsatadii.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ka mid ah odayaalka reer Jawaari, waddankun way lagu qabanay dawro muddo 3 bilood socdaasi ganacsatada magaalada Liinqabadi. Dawladda magaasa way leedahay Macaad bin Jabal. Sacaadkii waxay tahay kun caaliman oo mutacaliman ahaawnin cilmi leh ama nin cilmi baranayo. Marka way waayeen intii xadakada shabaab almujaahidiin waddankun kooytii dooryaal badana la qabadi.
Xiritaanka dawladda sidoo kale waxaa wareysi la yeelanay ganacsatadii ka faa'iidaysatay dawladda, kuwaas oo ka warbixiyay duruusta ay ku qaateen dawladda.
Walaal waa magacaygu waa Abdulaakar Xasan Maxamed oo ka tirsan ganacsada deegaanka Jawaari ee gobolka Jubbada Dhexe. Markaa dacwada Islaamiga ee arrintaas shabaab gaar ahaan marka dacwada ee deegaanka Jawaari ayaa wuxuu noo qabay dawladda anigii muddo 3 bilood ah. Dawladdaas waxay u fara badan ayaan ka saarinay, waxaana ku qaadanay dawladda ugu horreeyay fadlul cilmiga qodaayishu leeyahay difaacii cilmiga leeyahay.
Marka la maadnay baan maxmedaane maktabu dacwa yaan maxmedaan.
Waayadii la soo dhaafay maktabka dacwada degmada Saako ee wilaayada Islaamiga Jubbada Dhexe ayaa waday dardargelinta dawraadka diiniga ah ee loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Iminkana warka dibadda, dawladda Iiraan ayaa xukun dil ah ku fulisay nin lagu eedeeyay inuu basaas u ahaa sirdoonka Yahuudda. Maxkamad ku taalla dalka Iiraan ayaa ku dhawaaqday inay xukun dil ah ku fulisay injineer u dhashay dalkaas oo lagu eedeeyay inuu basaas u ahaa kayaanka Yahuudda. Wakaaladda wararka ee Mizan oo ah warbaahinta garsoorka ee Iiraan ayaa sheegtay in ninkan oo lagu magacaabo Badram Madani loo taxaabay xabsiga sanadkii 2022-ka isagoo lagu eedeeyay inuu basaas u ahaa hay'adda sirdoonka Yahuudda ee loogu yeero Musaad. Waxayna intaasi ku dareen in Badram ka hor inta aan la xirin uu sanadkii 2020-ka ilaa 2021-ka u safray dhulka ay Yahuuddu gumaysato ee Falastiin, uuna lacago badan ku kasbaday waddo aan la garanayn. Maamulka Iiraan ma aysan cayimin goobaha lagu eedeeyay Badram inuu u basaasay Yahuudda. Qoyskiisa ayaana sheegay inuu Badram ahaa injineer, iyagoo aan cadaynin nooca shaqadiisa. Waxa ayna maxkamadeyntiisa ku tilmaameen mid ay ka buuxaan madmadow iyo qaladaad. Dhegaystayaal, warkii oo aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan xilligan waa naga intaa. Waxaan idinku dhaafaynaa, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.